Câtă credință a avut această femeie pe nume Iochebed, trecută în lista martorilor credinței din Evrei 11? Și cât de bine ne-a prezentat Cătălin, care a fost rodul în istorie și pentru întreaga umanitate a gestului de credință a unei mame. Ce imensă responsabilitate pentru Biserica Neemia să gestioneze peste 100 de destine, peste 100 de copii, și să dăm socoteală înaintea lui Dumnezeu cum vom influența aceste destine, neștiind care dintre ei poate fi următorul Moise, următorul David, următorul Timotei sau următorul Pavel. Când acum 62 de ani în urmă, undeva într-un sat pierdut din Călimănești, o femeie își punea aceeași întrebare ca Iochebed, ce să facă? Știa ea că se va naște Biserica Neemia și atâția și atâția oameni și copii? Dumnezeul vieții este un Dumnezeu al surprizelor. Și una dintre responsabilitățile noastre este să pregătim noua generație pentru succes. Iată un cuvânt care foarte curând va câștiga mințile și inimile copiilor noștri. Pentru că lumea în care trăim noi prețuiește foarte mult acest termen și îți oferă zeci și zeci de strategii ca să ai o viață de succes. Singura problemă este că e un termen foarte alunecos, foarte greu de pus ce înseamnă până la urmă succesul. Dumnezeu nu este împotriva succesului. El zice, îți dau 5 talanți, iar la final mă aștept să ai 10. Dar atunci când vorbim despre succes, trebuie să existe niște criterii, o evaluare și un evaluator. Iar în lumea în care trăim noi, aceste criterii sunt atât de alunecoase și atât de diferite. Pe oameni nu-i deranjează ca să ai o avere extraordinară, să ai o carieră extraordinară și totuși să ai un caracter mizerabil. Și din punct de vedere al criteriilor cu care lumea în care noi trăim operează, succesul este foarte, foarte diferit de modul în care îl vede Dumnezeul lui Moise. Dacă ar fi să luăm criteriile acestei lumi și să le așezăm în dreptul vieții Mântuitorului nostru, nici de cum nu putem vorbi de o viață de succes. Un destin ratat la 33 de ani, undeva la periferia Imperiului Roman, pe care cărțile de istorie nici măcar nu-l pomenesc, care a avut o lucrare în care pescarii și oamenii simpli l-au urmat și care a sfârșit în modul cel mai rușinos, pe o cruce. Ăsta e succesul? Nici de cum. Cu toate acestea, în fața acestui destin, Dumnezeul Apocalipsei, Dumnezeul lui Moise, se pleacă până la pământ și zice, acesta este Fiul meu prea iubit, de El să ascultați. Și va veni ziua în care orice genunchi și orice limbă din ceruri, de pe pământ și de sub pământ se vor închina înaintea Lui, pentru că El este cel mai frumos dintre oameni și adevăratul model de succes. Mințile și inimile copiilor noastre vor fi curtate de poveștile de succes al acestei lumi. Și va trebui să-l discutăm și să le oferim modele și criterii reale despre ceea ce înseamnă cu adevărat succesul. Și acesta este unul din motivele pentru care astăzi ne-am oprit asupra destinului lui Moise. Pentru că el are pecetea finală a evaluatorului că a avut un destin fantastic. Pentru că însuși Dumnezeu, la finalul umblării pe pământ, spune despre el. În Israel nu s-a mai ridicat proroc ca Moise, pe care Domnul să-l fi cunoscut față în față. Nici unul nu poate fi pus alături de el în ce privește toate semnele și minunile pe care a trimis Dumnezeu să le facă în țara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva supușilor lui și împotriva întregii țări și în ceea ce privește toate semnele înfricoșătoare pe care le-a făcut Moise cu mână tare înaintea întregului Israel. Legea, cortul, Pentateuhul. Întreaga Scriptură se așează pe umerii lui Moise, cel care prefigurează cel mai bine venirea Mântuitorului nostru. Și așa cum ne-a prezentat Cătălin foarte bine, în Numeri 12, Dumnezeu reacționează ca în fața unui prieten. Ce poți să-ți dorești mai mult decât să fii prietenul lui Dumnezeu? În Scriptură avem atâtea pasaje în care oamenii cer lui Dumnezeu să intervină, să răzbune, să îi apere, să... De data aceasta, Moise nu cere nimic. Dar cel care intervine pentru prietenul lui, ca și cum el însuși ar fi fost afectat, este însuși Dumnezeu. Iată cea mai bună dovadă că ai avut o viață de succes. Atunci când Dumnezeu te numește prietenul lui. Evident că trebuie să ne punem întrebări cum să ajungi la acest statut. Iar viața lui Moise este foarte bogată, foarte complexă, cu foarte, foarte multe lecții pentru noi în calitate de părinți care ne gândim la succesul noii generații din Neemia. Pentru astăzi am selectat doar 3 lecții. Și prima dintre ele se numește lecția renunțării. Iată ce zice Scriptura despre Moise. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. În calitate de părinți și responsabil cu influențarea noii generații, se cuvine să medităm cu atenție asupra acestor cuvinte și asupra modului în care Moise a reacționat. Textul ne vorbește despre o alegere. Moise, pe deplin conștient și lucid, face o alegere între ceva și altceva. N-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut să sufere mai bine împreună cu poporul lui Dumnezeu. Bun. Pe de o parte, am comorile Egiptului. Vorbim de cea mai strălucită civilizație a acelei vremuri, da? Comparabilă cu Statele Unite ale Americii ale zilelor noastre. Vorbim cu cea mai înaltă poziție pe care un muritor și-o poate dori, fiul fiicei lui Faraon. Vorbim de educație, de cultură, de civilizație, de bogăție, de tot ceea ce își poate dori un muritor pe fața pământului. Toate comorile Egiptului. Ce-i pe celălalt taler? Poporul Dumnezeu? Dar ce popor era atunci poporul lui Dumnezeu? N-aveau lege? Nu prea aveau moralitate? N-aveau cort? N-aveau templu? Erau robi? Educație nu aveau? Nu era Neemia cu diplome, cu doctorate, cu masterate, cu... Care era poporul lui Dumnezeu? Și ce avea acest popor atunci? În afară de povestea lui Avram și promisiunea lui și istoria lui Iosif în Egipt, de acum câteva sute de ani în urmă. Și totuși Moise, zice, preferă ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Dați-mi voie să cred că aici tot Iochebed și tatăl lui și-au pus amprenta asupra lui Moise și i-au vorbit despre Avram, i-au vorbit despre Dumnezeul lui Avram, i-au vorbit despre faptul că Moise, te-ai născut cu un destin special, ai fost salvat din Nil, miraculos de mâna lui Dumnezeu, pentru un destin special, pentru ca să ne ajuți să ieșim și să împlinești profeția făcută lui Avram. Câtă credință în sufletul lui Moise, să renunți la ceva atât de strălucitor, atât de vizibil, atât de palpabil și care ți se cuvine trăind o viață în preajma lui Faraon, pentru o himeră, pentru un vis? Fantastică lecția renunțării. Și nu știu ce a văzut el în răsplătire, dar Moise dă o lecție fiecăruia din noi despre ce înseamnă că în momentul în care faci 180 de grade și mergi după Hristos, trebuie să renunți la ceva. Și va veni vremea în care noi, în calitate de părinți, va trebui să le explicăm copiilor noștri și să le articulăm că umblarea după Hristos înseamnă renunțare. Sigur că le vom vorbi despre Moise și vom încerca în cuvinte cât mai frumoase să zugrăvim portretul lui, dar inevitabil copiii noștri se vor uita în ochii noștri și ne vor pune întrebarea: tu la ce ai renunțat? Și atunci va trebui să scormonim în amintirile, în gândurile, în propria noastră istorie personală și să le spunem care sunt lucrurile, care sunt evenimentele, care sunt persoanele, care sunt alegerile noastre care se înscriu în lecția renunțării. Nu va fi suficient să le vorbim copiilor noștri despre mărețul și neasemuitul Moise. Va trebui să dublăm modelul lui Moise cu propria lecție a renunțării în viața noastră. Și nu cred că întotdeauna va fi cazul de alegeri atât de dramatice, pentru că deocamdată nouă nu ne oferă nimeni toate comorile Egiptului. Dar la scară mult mai mică, fiecare dintre noi care mergem și am ales să umblăm după Hristos, a trebuit să trecem lecția renunțării. Și poate că într-o zi va trebui să-i explici fiului tău un lucru mai simplu, dar extrem de important. Că am ales să umblu după Hristos, într-o viață de curăție. Când întreaga lume din jurul meu mă îndemna să-mi găsesc 100 de partenere, am ales să renunț și să aștept pe mama ta. Și să explici lecția renunțării în Babilonul tuturor ofertelor, că a umblat după Hristos, înseamnă să trăiești curat până în ziua căsătoriei. Dar după lecția renunțării, urmează o altă lecție în viața lui Moise, mult mai complicată, lecția răbdării. Ce înseamnă răbdare în secolul nostru? Dacă stau la semafor 70 de secunde fără să-mi verific mail-ul de pe telefon sau ce-a mai apărut pe Facebook, înseamnă că am răbdare? Dacă aștept 10 secunde să se încarce o nouă pagină în browser, înseamnă că am răbdare? Ben zice că da, dacă am 10 secunde, înseamnă că am răbdare. Într-o astfel de lume în care totul este pe fast forward, cum să le explicăm lecția răbdării copiilor noștri? Ne întoarcem la modelul lui Moise. 80 de ani de așteptare. Pregătire, smerire. Gândiți-vă, în primii 40 de ani, și Ștefan ne spune că a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în vorbe și în fapte. Cu alte cuvinte, cuvintele lui Iochebed s-au aprentat asupra inimii lui. Moise, e șansa ta. Ești pregătit ca viitorul lider care ne vei elibera. Ia în serios timpul acesta și pregătește-te pentru ziua în care Dumnezeu te va ridica ca să ridici poporul din Egipt. Și Moise s-a luat în serios și 40 de ani de zile a învățat toată înțelepciunea, pregătindu-se pentru momentul acela. Și când el a fost pregătit, poporul nu l-a recunoscut. Și urmează 40 de ani de așteptare și smerenie. De pe culmele Egiptului, la capre și oi. Legenda spune că, după câțiva ani de stat la oi, Moise s-a întâlnit în pustie cu un fost coleg de facultate, care trecea, făcea comerț cu cămile prin zonă. Și s-a uitat la Moise și l-a întrebat: bravo, Moise! Ce potențial aveai! Te-ai apucat de afaceri în zootehnie. Bravo, e de viitor. Cum e? Spune-ne, poate să stea frunza lângă oaie sau oaia lângă frunză? Ia zi-ne. Oaia e statuie vie, Moise, nu? Când vine Rabșache cu potirul smerinii și a insultelor și a batjocorii, trebuie să-l bei până la capăt. 40 de ani de umblat prin pustie alături de capre, gândindu-se la ce am renunțat, pentru ce am renunțat. Dar în momentul în care Dumnezeu îl găsește, nu găsește un om răzvrătit, nu găsește un om care s-a lepădat de Dumnezeu și un om care a renunțat la moralitate și care și-a pierdut speranța. Găsește un om relativ resemnat și vă rog, nu îl judecați pentru șovăirile lui, pentru că nimeni dintre noi n-a trecut printr-un astfel de lecție de smerenie și de așteptare. E normal să ai ezitări și șovăieli când Dumnezeu te cheamă după 80 de ani în lucrare. Și Moise din nou, umblare, de la capăt, și zice, în sfârșit a sosit momentul, și vine și stă înaintea lui Faraon și trece primul an, Marea Roșie, totul. Numer 14. Încă 40 de ani. Încă 40 de ani. Și a ajuns aproape la 120 de ani. La Masa și Meriba. Cum să nu-ți pierzi răbdarea? Când poporul întreabă din nou, vorbim de Moise la a treia generație. Doamne, prima generație n-a fost gata. A doua generație i-a perit în pustie. A treia generație iar vor să se întoarcă în Egipt. Dă-o în sărăcia ei de viață. Până când? Exact. E momentul în care Moise a ajuns aproape de 120 de ani. Lecția răbdării nu înseamnă doar așteptare. Înseamnă rugăciune, înseamnă perseverență, înseamnă momente de umilință, înseamnă credință testată în de lung. Și ori de câte ori trebuie să parcurgem această lecție în viața noastră, este bine să ne aducem aminte de standardul pe care l-a adus Moise. Evident, copiii noștri ne vor spune, tare frumos vorbești despre Moise, dar tu, tata, când a trebuit să iei lecția răbdării? Și aici fiecare dintre noi, în calitate de părinte, va trebui să articulăm, să le povestim din istoria vieții noastre cum am parcurs deșertul răbdării. Poate că a fost vorba de așteptarea unei case, de așteptarea unui copil, de așteptarea unui job, de așteptarea partenerului potrivit, de vindecarea de o boală, de izbăvirea dintr-o situație financiară fără ieșire. Fiecare are propriul lui destin. Dar suntem datori să îmbrăcăm în cuvinte vii și să articulăm în fața copiilor noștri că umblarea după Hristos înseamnă, la un moment dat, și uneori de mai multe ori pe parcursul vieții, să treci lecția răbdării. Dar dintre toate lecțiile, cele trei, cea mai dificilă rămâne lecția răsplătirii. Pentru că nu poți să-ți motivezi noua generație la renunțare și răbdare dacă nu echilibrezi balanța cu lecția răsplătirii. Pentru că textul din Evrei spune că asta a fost soluția lui Moise, având ochii pironiți spre răsplătire. E același termen, Hristos pironit pe cruce, Moise are ochii pironiți spre răsplătire. Și dați-mi voie să cred că Moise se gândea la răsplătirea cerească, la fel ca toți martorii credinței din Evrei 11. Textul spune, el n-a vrut plăcerile de o clipă ale păcatului. Cum de o clipă? Dar puteai să te bucuri 80 de ani de ei, de plăcerile respective. Comparând cu ce-l așteaptă în împărăția care nu poate fi clătinată, tot Egiptul nu e decât o clipă. Parcurgem cartea Apocalipsei. Citim despre Dumnezeu pe scaunul de domnie, despre curcubeu, despre peceți, despre mielul junghiat înainte de întemeierea lumii. Și trebuie, într-un fel sau altul, cartea aceasta să stârnească în noi, dincolo de întrebări, dorul de acasă. Trebuie să ne punem întrebarea, stând în fața textelor din Apocalipsa. Doamne, vom ajunge acolo? Suntem vrednici? Cât mai este? Cât mai este, frate păstor? 10 ani? 15? Hai 20! Să ajungem acolo? Dacă noi nu vom vorbi cu entuziasm copiilor noștri despre cer, despre ce este acolo, despre cine este acolo, despre ce ne așteaptă, cine să vorbească? Că doar nu îngerii. Bine, putem vorbi cu entuziasm despre cer, dacă noi suntem entuziasmați despre ce este acasă, despre ce ne așteaptă acolo, despre cine ne așteaptă acolo, despre ceea ce înseamnă adevărata răsplătire de dincolo, despre faptul că destinul umblării noastre pe pământ își are ținta în răsplătirea de dincolo, despre care Pavel vorbește că este dincolo de orice măsură și mai mult decât ne putem imagina. Noi, în calitate de părinți și călăuzitori ai noii generații, suntem datori să vorbim cu entuziasm despre răsplătire, despre cine ne așteaptă, despre Dumnezeu ca scut și răsplată foarte mare. Dar nu vom putea vorbi copiilor noștri despre cer fără să le dăm câteva semne, câteva lucruri de pe acest pământ care întăresc promisiunea răsplătirii cerești. Și dintre aceste trei, am ales trei semne care sunt vizibile, ar trebui să fie vizibile zi de zi în viața noastră. Copiii Bisericii Neemia trebuie să înțeleagă că familia creștină este o minune. Dacă au parte de un cămin unde există iubire, fidelitate, respect între parteneri, nu e normal pe fața pământului lucrul acesta. În calitate de părinți, trebuie să le explicăm că iubirea din cadrul familiei creștine este un efect al umblării cu Hristos și garanția că Duhul Lui locuiește în noi. Că nu lucrurile acestea ni se cuvin, așa se întâmplă peste tot în această lume. Nu. Familia creștină în sine, umplută de Duhul Lui Hristos, este un miracol. Și lărgind spectrul, suntem datori să vorbim despre minunea bisericii, despre destinele transformate din Biserica Neemia, despre relații sfinte, despre unitate, despre ceea ce înseamnă ca Duhul lui Dumnezeu care unește o comunitate de peste 300 de oameni și îi umple de tot felul de minuni, de vindecări, de transformări, de eliberări. Noi, în calitate de părinți, trebuie să fim recaptivați de gloria Evangheliei care schimbă și transformă destine și să le povestim copiilor noștri despre trofeele Harului din Biserica Neemia, despre Valimeiu, și nu mi-ar ajunge timpul să vorbesc despre Gelu Beschieru, despre Benone Iacob, despre Costel Cozorici, despre Daniel Boca, despre... Ce bine ar fi totuși să le vorbim copiilor noștri și de exemple din epoca lor, mai apropiate de vârsta lor, de oameni noi pe care să-i vadă cu ochii lor cum intră în taina Bisericii Neemia și viața le este preschimbată de Iisus Hristos. Și nu în ultimul rând, când copiii noștri ne vor întreba despre semnele răsplătirii în viața noastră, să le vorbim despre taina modelării inimii după chipul și asemănarea lui Hristos, despre modul în care caracterul nostru, viața noastră, personal, alegerile noastre sunt zi de zi transformate. Dacă ne întoarcem la exemplul lui Moise, ni s-a vorbit despre cel mai blând om de pe fața pământului. Umblarea cu Dumnezeu te transformă și te schimbă. Iar în ceea ce privește schimbarea, fără îndoială, că apogeul vieții lui Moise a fost Exod 32-34. Ce istorie a parcurs Moise acolo? Dumnezeu este plin de mânie și gata să șteargă poporul lui. Și Moise se găsește într-o situație imposibilă să mijlocească între Dumnezeu și poporul lui. Ce situație imposibilă! Poporul lui Dumnezeu reacționează în Exod 32-34 exact ca o mireasă care își înșeală bărbatul a doua zi după luna de miere. A doua zi după luna de miere. Cum poți ierta așa ceva? Moise ne vorbește despre 40 de zile de mijlocire. Și mijlocirea pe care o face Moise este agonizantă, este extraordinară. El nu s-a aruncat cu fața la pământ strigând în continuu, Doamne, ai milă, Doamne, ai milă, Doamne, ai milă. Nu! Este argument după argument, argument după argument, stă înaintea lui Dumnezeu și zice, Doamne, adu-ți aminte. Ce vor zice egipcenii? Doamne, nu-i suficient asta, numele Tău. Doamne, nu-i suficient asta. Avram, adu-ți aminte de ce ai promis lui Avram. Și Dumnezeu îi răspunde, te voi face strămoșul unui neam mare. Ce om poate rezista în fața acestei oferte? Cum să împaci un Dumnezeu mânios și având toate drepturile să fie mânios? Și Moise coboară pe pământ, nădăjduind că va găsi ceva frumos în poporul lui Dumnezeu. Și când ajunge pe pământ, zice, poporul la fără frâu. N-aveam nimic să duc înaintea lui Dumnezeu, să-l fac să se răzgândească. Și atunci distruge vițelul de aur, ia cenușă, îl cheamă pe Levi, urmează măcelul. Poate se va schimba din nou. 40 de zile între cer și pământ, 40 de zile de mijlocire, de argumente, poate va reuși să reunească legătura. Și în final își scoate cortul în afară și înaintea poporului are dialoguri cu Dumnezeu. Ce om poate face asta? Dați-mi voie să spun cu toată autoritatea că ceea ce a făcut Moise în cele 40 de zile de mijlocire nu o poate face un om. Nici un om de pe fața acestui pământ nu poate sta între mânia lui Dumnezeu și poporul plin de păcat timp de 40 de zile, urcând între cer și pământ și în final, producând din nou refacerea legământului. Doar dacă ești umplut pe deplin de Duhul lui Hristos, poți sta între cer și pământ 40 de zile. Nu să convingi un om, ci să-L convingi pe Dumnezeul cel mânios să mai dea o șansă poporului. Nu-i de mirare că la finalul zilelor fața lui Moise strălucea. Pentru că Duhul lui Hristos coboruse deplin asupra lui. Și nu-i de mirare că pe muntele schimbării la față, cu câteva zile înainte de marele test al vieții sale, Mântuitorul îl cheamă pe Moise și Ilie. Și de data aceasta fața Mântuitorului strălucește și stă de vorbă cu Moise. Poate fi răsplătire mai mare pentru un om pe fața pământului decât să devii prietenul, confidentul și sprijinul Creatorului său? Ce este Moise decât țărână ca și noi? Și să ajungi prietenul, confidentul și sprijinul Creatorului tău? Iată încă unul din semnele care mărturisesc răsplătirea care ne așteaptă și care include faptul că vom fi ca El. Una din moștenirile pe care le lasă copiilor săi și generației sale Moise este lumina de pe chipul său. Ce frumos ar fi atunci când, din întâmplare, vom auzi pe copiii noștri cum se laudă cu părinții lor să spună despre noi, am un tată grozav, mă duce și acolo, face și acolo, dar are ceva deosebit. Când vorbește despre Hristos, fața Lui se luminează într-un mod pe care nu-l pot pune în cuvinte. Iată moștenirea pe care suntem datori să o lăsăm copiilor noștri. În câteva zile începe școala și vom fi preocupați de nebunia rechizitelor, a tuturor celorlalte lucruri. Alergăm în toate direcțiile pentru copiii noștri, dorind instinctiv să le oferim succesul și o viață mai bună. Haine, educație, îmbrăcăminte, mâncare, vitamine, tot ce se poate mai bun. Dar în cuvintele Mântuitorului, faceți-le pe acestea, cele mai importante, ne lăsându-le nefăcute pe celelalte. Înaintea tuturor acestor lucruri, dacă vrem ca noua generație să fie una de realmente succes, trebuie să lăsăm moștenire, lumina lui Hristos, de pe chipul nostru, întipărit în memoria alegerilor. Renunțare, răbdare, răsplătire. Amin.